Ert News Radio 105,8.
Μοναχός μου περνώ, στα κύματα μετρώ, πόσες μέρες λείπεις μακριά μου. Άδειασε ο γυαλός, κερυμός μοναχός, γλάρους έχω μόνο συντροφιά μου. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, να τρελώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά, που η αξία αγάπη μας την κρίμα. Με καλά, βαρκαδά κι αγκαλιά, και τα βραδιά βολτά στην πλατεία. Μόνος μου θα χαθώ, λιμάνι πως να βρω, στα νύχτα με βρήκε η τρικυμία. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, άφησες να δερνώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά, που η αξία αγάπη μας την κρίμα. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, μ' άφησες να δερνώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά,
Βάρκα χωρίς πανιά λοιπόν, κάπως έτσι φαίνεται να μοιάζει και το παγκόσμιο ψυχολογικό θρίλερ που ζούμε εδώ και 25 ημέρες. Και δεν είναι μόνο η κλιμάκωση της χειρότερης πολεμικής αναμέτρησης των τελευταίων δεκαετιών, είναι και το παιχνίδι των εναλλαγών, των συνεχών ανατροπών, σχεδόν καθημερινά, με στόχο η κάθε πλευρά να κερδίσει πόντους προς την νίκη. Έτσι, μόνο τις τελευταίες 12 ημέρες έχουμε περάσει διαδοχικά από τις φάσεις του βομβαρδισμού στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ σε γειτονικές χώρες του Ιράν, στο μερικό κλείσιμο του στενών του Ορμούζ, στις μυστικές διπλωματικές επαφές, στην αρκοθέτηση των στενών του Ιράν και την πίεση του Τραμπ να δημιουργηθεί ένας πολυεθνικός στόλος προστασίας των Ντάκερ, αλλά και την εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων μεγάλων αποστάσεων, με απάντηση από την άλλη πλευρά την προετοιμασία για μια χερσαία επιχείρηση. Ενέργεια που μας οδήγησε στις ανταλλαγές τελεσυγράφων για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και την κλιμάκωση του πολέμου, αλλά και νέες διαπραγματεύσεις στο παρασκήνιο για την κατάπαυση του πυρός. Όλα αυτά σε ένα ιδιότυπο πινκ-πονγκ που ανεβοκατεβάζει τις τιμές του πετρελαίου, της βενζίνης και του φυσικού αερίου, τεινάζοντας στον αέρα τους οικογενειακούς και τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Είναι ένα δύσκολο ψυχολογικά παιχνίδι που αποφέρει στο έξυπνο χρήμα υπερκέρδη, απειλώντας παράλληλα την ισορροπία της παγκόσμιας οικονομίας, αλλάζοντας πρόσημο πολλές φορές καθημερινά στις αγορές χρήματος και καυσίμων. Και όλα αυτά ενώ δόθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ ένα περιθώριο 5 ημερών για να προχωρήσει μια ενδεχόμενη συμφωνία ειρήνης με το Ιράν, που ο ίδιος τη θεωρεί μάλιστα πολύ πιθανή, την ώρα που η Wall Street Journal αποκαλύπτει πως χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες φτάνουν την Παρασκευή στη Μέση Ανατολή, δηλαδή την ίδια ημέρα που λήγει το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν για συμφωνία. Στο Ισραήλ πάλι, ο τύπος φέρνει στη δημοσιότητα πληροφορίες ως πιθανή μέρα λήξης του πολέμου την 9η Απριλίου. Τελικά, παρακολουθούμε ή όχι ένα ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο κλιμακώσεις και ανατροπές, χωρίς να γνωρίζουμε αν τελικά θα μας οδηγεί στην ειρήνη ή στην κόλαση μιας μακρόχρονης πολεμικής αναταραχής. Καλημέρα, εδώ είμαστε στη μεγάλη πρωινή παρέα, πάντα στη φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Γιάννης Αργυρός, με την πολύτιμη βοήθεια του Νίκου Μαυριδόπουλου στην κονσόλα του ήχου και της Ήρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Και βέβαια αυτό το ping-pong συνεχίζεται. Χθες μετά τις ανακοινώσεις, μετά τις δηλώσεις του Donald Trump, οι τιμές στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο έπεσαν. Τώρα με το άνοιγμα των αγορών στην Ανατολή, το πετρέλαιο βρίσκεται ξανά πάνω από τα 100 δολάρια και έχουμε βεβαίως, περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν αυτές οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, οι οποίες σύμφωνα με τους Ιρανούς αξιωματούχους δεν υπάρχουν, διαψεύδονται κατηγορηματικά. Στα δικά μας τώρα, σκόρπισε απογοήτευση χθες η πρεμιέρα στη βασική δίγη για την τραγωδία των Τεμπών, σε μια κατάλληλη αίθουσα όπου δεν χωρούσαν καν οι παράγοντες της δίγης. Με κανένα τρόπο δεν δόθηκε ευκαιρία που αναζητούσαν όσοι θα ήθελαν να προχωρήσει η δίκη. Διακοπές επί διακοπών, ένταση και κατηγορίες ότι η πολιτεία δεν θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Σίγουρα πάντως, εάν ξοδεύτηκαν όντως 1,8 εκατομμύρια ευρώ για την αναμόρφωση του κτηρίου, δεν δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες υποδομές για μια τέτοια δίκη. Είναι αδιανόητο να πιστεύει κανείς πως οι συγγενείς των θυμάτων θα δεχτούν να παρακολουθήσουν τη δίκη από διπλανή αίθουσα. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να συμβεί αυτό και όποιος το σκέφτηκε, μάλλον έχει κάνει μια αφελή σκέψη. Τελικά, η δίκη διακόπηκε για την 1η Απριλίου, μέσα σε κλίμα έντονης έντασης και διαμαρτυριών από τους συγγενείς των θυμάτων και τους δικηγόρους. Η διαδικασία, η οποία ξεκίνησε με τεμποδίων, κατάφερε να προχωρήσει μόλις έως την εκφώνηση των ονομάτων των 5 πρώτων κατηγορουμένων πριν οδηγηθεί σε διακοπή. Και έτσι, από νωρίς το πρωί μέχρι και πριν την έναρξη της συνεδρίασης επικρατούσε αναβρασμός εντός και εκτός δικαστικής αίθουσας, με τις εντάσεις να κλιμακώνονται σταδιακά. Όπως σας είπα, βασικό σημείο τριβής αποτέλεσαν οι συνθήκες διεξαγωγής της δίκης. Οι συγγενείς των θυμάτων και οι συνήγοροι της υπεράσπισης κατήγγειλαν ότι η αίθουσα είναι ακατάλληλη, κάνοντας λόγο για ασφιχτικό περιβάλλον που δεν επιτρέπει την ομαλή παρουσία όλων των εμπλεκομένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κύρια αίθουσα διαθέτει 221 θέσεις για το κοινό και 36 για τους κατηγορούμενους, αριθμός που σύμφωνα με τους ανθρώπους που διαμαρτύρονται δεν επαρκεί για τις ανάγκες μια τόσο μεγάλης και ευαίσθητης υπόθεσης. Μάλιστα, υποβλήθηκαν επανειλημμένα αιτήματα διακοπής, τα οποία αρχικά δεν έγιναν δεκτά. Ωστόσο, όταν ακολούθησαν συνθήματα όπως έσχος και ντροπή, δεν έλειψαν και οι στιγμές έντασης μεταξύ των παρευρισκομένων. Άλλαξαν τα πράγματα όταν τάχθηκε υπέρ τους και ο πρόεδρος Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, ο κύριος Αντρέας Κουτσόλαμπρος, ο οποίος υπογράμμισε ότι δεν τηρούνται οι βασικοί κανόνες ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης. Αίσθηση πάντως χθες προκάλεσε ότι το παρόν συνεδρίαση έδωσαν από την πλευρά των κατηγορουμένων μόλις 3 πρόσωπα και αυτό λέει πολλά. Λέει πολλά και για την εξέλιξη της δίκης, λέει πολλά για το πώς βλέπουν κάποιοι τη δίκη και πώς βεβαίως θα ήθελαν να αποφύγουν να αντικρίσουν στα μάτια τους συγγενείς των θυμάτων. Τώρα, πηγές από το Υπουργείο Δικαιοσύνης έλεγαν ότι η ασφιχτική εικόνα που υπήρξε χθες οφείλεται στην κακή ταξιθέτηση που έγινε, καθώς δεν υπήρξε πρόβλεψη ενημέρωσης των εισερχομένων στον χώρο για το που θα έπρεπε να κάτσουν στη δικαστική αίθουσα. Όπως τόνιζαν χαρακτηριστικά, δεν πάσχει ο χώρος του δικαστηρίου αλλά ο τόπος ταξιθέτησης με τον οποίο οι εισερχόμενοι μπήκαν στην αίθουσα, καθώς οι συγγενείς των θυμάτων, χωρίς να έχουν την ενημέρωση που έπρεπε, πήγαν και κάτσαν στο χώρο που είχε προλευθεί για τους δικηγόρους. Όπως επεσήμαναν οι ίδιες πηγές, δεν υπάρχει ζήτημα χωρητικότητας για την επίμαχη αίθουσα. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν τις επόμενες ημέρες ο αριθμός των συγγενών των μαρτύρων θα μειωθεί και σε αντίθεση με την πρώτη ημέρα που ήταν πολύ περισσότερη λόγω του ότι ήταν στραμμένα τα φώτα της δημοσιότητας. Θεωρούν ότι την επόμενη φορά, δηλαδή την 1η Απριλίου, θα έχουν λυθεί τα λίγα τεχνικά προβλήματα και θα έχει προβλεφθεί η σωστότερη ταξιθέτηση των εισερχομένων στο δικαστήριο. Έτσι λένε μάλιστα ότι η αίθουσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που ξεκίνησε η δίκη είναι χωρητικότητας 450 θέσεων, ενώ η δεύτερη σε χωρητικότητα δικαστική αίθουσα στην Ελλάδα είναι στο εφετείο Αθηνών και αριθμεί μόλις 400 θέσεις. Βέβαια εδώ οι πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν λένε ότι οι 450 θέσεις είναι σε τρεις αίθουσες και όχι σε μία, άρα θα πρέπει κάποια του συγγενείς ή και όλοι οι συγγενείς να μετακινηθούν σε μια δεύτερη παράπλευρη αίθουσα, κάτι το οποίο όμως δεν φαίνεται να γίνεται αποδεκτό. Από την άλλη πλευρά τώρα οι δικηγόροι δεν είναι τόσο αισιόδοξοι ότι θα διεξαχθεί η δίκη κάτω από αυτές τις συνθήκες και μάλιστα κάποιοι θέλουν να εισηγηθούν στην Ολομέλεια των Πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος να λάβει η απόφαση για αποχή των δικηγόρων από τη συγκεκριμένη δίκη. Μπλέξαν οι γραμμές μας, που έλεγε και ένα παλιότερο τραγούδι των Πορτοκάλογλου και της Αλεξίου. 17 λεπτά μετά τις 5, πάμε για τον καιρό. Έρχεται η παρέλαση της 25 Μαρτίου. Θα έχουμε άστατο καιρό σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένονται βροχές αύριο σε στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Θεσσαλία και σποράδες. Και όσο πλησιάζουμε προς την ώρα των παρελάσεων, τα φαινόμενα θα ενταθούν. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι παρελάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν με βροχή σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών η Αττική, η Εύβοια, η στερεά Ελλάδα, οι Κυκλάδες και η Κρήτη, όπου θα εκδηλωθούν κατά τόπους καταιγίδες. Για σήμερα πάντως, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και βροχές μικρής έντασης στις περισσότερες περιοχές. Οι βροχοπτώσεις θα ξεκινήσουν στα θαλάσσια τμήματα το πρωί στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, καθώς και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Το μεσημέρι θα βρέξει ασθενώς σε όλα τα επιρροτικά από τη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι την Πελοπόννησο, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα νησιά του Ιωνίου και την Εύβοια. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα είμαστε περίπου 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνές και ασθενείς βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία 8-16 βαθμούς, βόρειοι άνεμοι 4-6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα βρέξει το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικά, ενώ η μέρα θα κυλήσει με αυξημένη συννεφιά. Η θερμοκρασία από 9-16 βαθμούς, μεταβλητή άνεμη 2-4 μποφόρ. Είναι πρωινό Τρίτης 24 Μαρτίου και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για το δικαίωμα στην αλήθεια σχετικά με τις καταφανείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αξιοπρέπεια των θυμάτων. Επίσης, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της φυματίωσης. Σαν σήμερα το 1821, οι Ντρέδες, οι Αρβανίτες δηλαδή, της Άνω Μεσσηνίας, ξεσηκώνονται κατά των Τούρκων με αρχηγό το Γιαννάκι Μέλιο. Το 1882, ο Γερμανός γιατρός Ρόμπερτ Κοχ αποκαλύπτει τον βάκυλο της φυματίωσης για τη σημαντική αυτή ιατρική ανακάλυψη που έσωσε και σώζει μυριάδες ζωές. 24 Μαρτίου χαρακτηρίζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά της φυματίωσης. 1971, ο Παναθηναϊκός εξέρχεται ισόπαλος στις Everton με 0-0 και σε συνδυασμό με το 1-1 του Liverpool προκρίνεται στην ημιτελική φάση του κυπέλλου πρωταθλητριών Ευρώπης. Και το 1999 το ΝΑΤΟ εξαπολύει βομβαρδισμούς εναντίον της Ιουγκοσλαβίας επειδή η τελευταία αρνείται να υπογράψει τη συμφωνία για το μέλλον του Κωσυφοπεδίου. Οι αεροπορικές επιδρομές θα διαρκέσουν 3 μήνες, έως ότου οι δυνάμεις της Ιουγκοσλαβίας αποσυρθούν από την περιοχή. Είναι η πρώτη επίθεση στην ιστορία της Συμμαχίας κατά κυρίαρχου κράτους. Το 2015 έχουμε ποινή φυλάκιση ενός έτους με τριετή αναστολή που επιβάλλει το ειδικό δικαστήριο στον πρώην Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον οποίο κρίνει ένοχο για το αδίκημα της νόθευσης δημοσίου εγγράφου σχετικά με την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Σαν σήμερα το 1874 γεννήθηκε ο Σίντνεϊ Ράιλι, ο Ρωσοεβραίος τυχοδιώκτης και κατάσκοπος, το πρότυπο του Ιαν Φλέμινγκ για τον Τζέιμς Μποντ. Και το 1930 ο Στίβ Μακουίν, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος έπαιξε στην ταινία «Ο Πεταλούδας». Και το 1961 γεννήθηκε ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός. Και σαν σήμερα το 1893 φεύγει από τη ζωή ο Θεόδωρος Αρετέος, ο Έλληνας ιατρός, καθηγητής χειρουργικής, πρίτανης και μέγας ευεργέτης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1905 ο Ιούλιος Βέρν, ο Γάλλος συγγραφέας μυθιστορημάτων επιστημονικής φαντασίας. Και το 1934 ο Έλληνας λαϊκός ζωγράφος Θεόφιλος.
Με στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονάς, και από το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Να σε πάρω δικό μου με έναν έρωτα τρελό, φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτης σου χαϊδεύει το κορμί, κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Μα δεν ήρθες και σήμερα και χθες. Είμαι μόνη και απόψε μέσα σ' όνειρα φωτιά, η αγκαλιά σου για μένα ξενιτιά. Το φεγγάρι αλήτης σου χαϊδεύει το κορμί, κι η νύχτα μυρίζει για σένα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό από τον Πειραιά. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στο Σταμάτη. Καλημέρα στον Γιώργο από το Μαρούσι. Και τον Κώστα από την Αμόχο στο... Να σας πω για τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Η κυβέρνηση του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλαδή, εξετάζει διακριτικά τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαρκέρ Καλιμπάφ, ως πιθανό συνομιλητή, ακόμη και σε ενδεχόμενο μελλοντικό ηγέτη, στο πλαίσιο αναζήτησης διπλωματικής λύσης για τον πόλεμο με το Ιράν, γράφει το Πολιτικό. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η Ουάσιγκτον επιχειρεί να εντοπίσει πρόσωπο που θα μπορούσε να διαπραγματευτεί συμφωνία, ενώ ο Τραμπ εμφανίζεται να μετατοπίζει το βάρος από τη στρατιωτική πίεση σε μια πιθανή πολιτική διευθέτηση. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι μίλησε με τον Τραμπ και ότι υπάρχουν περιθώρια συμφωνίας με την Τεχεράνη, ωστόσο το Ισραήλ θα συνεχίσει να επιτίθεται σε Ιράν και Λίβανο για να προστατεύσει τα συμφέροντά του. Το Ισραήλ, το οποίο καταγγέλει ένα νέο κύμα πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, και ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι είναι οι περισσότεροι πύραυλοι που έχουν εκτοξευτεί τις τελευταίες ημέρες προς το έδαφος του Ισραήλ. Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός ανάφερε ότι τα συστήματα αεράμινας λειτουργούν για την αναχέτηση της επίθεσης. Σιρήνες συναγερμού ακούστηκαν και στο Μπαχρέιν. Είναι η τρίτη ενεργοποίηση απόψε τις τέσσερις τελευταίες ώρες στο Μπαχρέιν. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση ενεργοποίησε με τους εθνικούς πόρους το πρώτο ουσιαστικό κύμα μέτρων στήριξης με στόχο την απορρόφηση των πιέσεων από την εκτείναξη των τιμών των καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το πακέτο της κυβέρνησης που είναι στοχευμένες παρεμβάσεις ύψους περίπου 300 εκατομμύριων ευρώ αφορά το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου του 2026. Το Οικονομικό Επιτελείο στις ανακοινώσεις που έκανε υποστήριξε ότι οι παρεμβάσεις αυτές και ειδικά το Fuel Pass θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στους πολίτες χαμηλότερων εισοδημάτων από μια οριζόντια μείωση ειδικών φόρων ή του ΦΠΑ. Η δέσμη περιλαμβάνει τέσσερα βασικά μέτρα. είναι για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις μεταφορές και την αγορά, με παράλληλη πρόβλεψη για δημοσιονομική αντιστάθμιση μέσω αυξημένης φορολόγησης σε συγκεκριμένους τομείς. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την επιδότηση των ντίζελ κίνησης στην Αγγλία. Είναι το πρώτο μέτρο που στοχεύει στον περιορισμό των επιπτώσεων της αύξησης του πετρελαίου σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Προβλέπεται επιδότηση του δίζελ κίνησης κατά 16 λεπτά ανά λίτρο στην Αγγλία, που ουσιαστικά αντιστοιχεί σε περίπου 20 λεπτά με ΦΠΑ στην τελική τιμή. Το μέτρο αφορά κυρίως επαγγελματίες μεταφορών, επιχειρήσεις logistics και έμεσα τον πρωτογενή τομέα, καθώς μειώνει το κόστος διακίνησης προϊόντων και παραγωγής. Η διάρκεια ορίζεται από την 1η Απριλίου έως 31 Μαΐου, με τη δυνατότητα επέκτασης εφόσον διατηρηθούν οι υψηλές τιμές του πετρελαίου. Το κόστος εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 51 έως 106 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα και με την πορεία των διεθνών τιμών. Κεντρικός πυλώνας παρέμβασης που αφορά την ψηφιακή κάρτα καυσίμων για τα νοικοκυριά είναι η ενίσχυση των πολιτών μέσω επιδότησης κατανάλωσης καυσίμων. Η ενίσχυση λοιπόν θα παρέχεται με τη μορφή ψηφιακής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Για όσους δεν διαθέτουν smartphone, δίνεται η δυνατότητα κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό. Η επιδότηση αντιστοιχεί μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά ανά λίτρο και για το δίμηνο διαμορφώνεται σε 50 ευρώ για τα αυτοκίνητα στην ηπειρωτική Ελλάδα, 60 ευρώ θα είναι για τα νησιά, σε 30 ευρώ για όσους έχουν μοτοσυκλέτα, έως 35 ευρώ στα νησιά. Και υπάρχει προσάυξη όταν χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβάνονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Υπάρχουν όμως εισοδηματικά κριτήρια, είναι 25.000 για τους άγαμους, 35.000 για τους έγκαμους και υπάρχει προσάυξη 5.000 ευρώ ανά παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει τα 39.000 ευρώ και το μέτρο αυτό εκτιμάται ότι καλύπτει περίπου το 75-80% των ιδιοκτητών οχημάτων στη χώρα. Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω πλατφόρμας στο gov.gr με δήλωση ενός οχήματος αναδικαιούχου και βασικές προϋποθέσεις, η πλατφόρμα η οποία θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα θα υπάρξει και παρέμβαση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τον περιορισμό των αυξήσεων και η κυβέρνηση επιλέγει αυτόν τον τρόπο για να στηρίξει και τις εταιρείες αλλά και τους πολίτες. Το δημόσιο θα αποζημιώσει υποχρεωτικές εκτόσεις που ήδη παρέχουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες σε κατηγορίες επιβατών και με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να συγκρατηθούν οι τιμές για το σύνολο των επιβατών, ιδιαίτερα εν ώψη της θερινής περίοδου. Το δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται στα 56 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η κυβέρνηση θα προχωρήσει αύξηση της φορολόγησης στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια τύπου καζίνο με στόχο να ενισχυθούν τα έσοδα. Έτσι, οι νέες συντελεστές διαμορφώνονται στο 20% για κέρδη από 100 έως 500 ευρώ, ήταν μέχρι σήμερα 15%, στο 30% για τα κέρδη άνω των 500 ευρώ ήταν στο 20%. Τα κέρδη ως 100 ευρώ παραμένουν αφορολόγητα και τα έσοδα εκτιμούνται περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και μια και συζητάμε εδώ τις ενισχύσεις, τα μέτρα κυρίως για τις μεταφορές, χθες υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που έφερε ένα πρωτής υπουργός αρμόδιος της μεταφορές ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Είναι μια παρέμβαση που θέτει νέους κανόνες σε κρίσιμους τομείς από τις αστικές συγκοινωνίες και την αγορά του ταξί έως τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων, την ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, ενισχύοντας την ασφάλεια, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος μεταφορών. Έτσι, στο νομοσχέδιο προβλέπεται, στο νόμο πλέον και όχι νομοσχέδιο, προβλέπεται η ίδρυση πρότυπης σχολής οδηγών του ΟΣΥ για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών. Είναι μια κομβική παρέμβαση με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό και την ενίσχυση της επιχειρησιακής επάρκειας των αστικών συγκοινωνιών. Θα υπάρξει κοινοφελής εργασία για όσους βανδαλίζουν τις υποδομές των αστικών συγκοινωνιών. Στην πράξη, η ρύθμιση αυτή προβλέπει ότι πέρα από τις διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις, οι υπαίτιοι θα μπορούν αντιχρηματικής ποινής να υποχρεώνονται να συμμετέχουν σε εργασίες αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν και θα είναι καθαρισμοί, αποκατάσταση των φθορών και συναφείς εργασίες σε μέσα και εγκαταστάσεις του παθόντα συγκοινωνιακού φορέα. Επίσης, θα υπάρξει μια ρύθμιση για έναν ενιαίο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής με την αύξηση του προστίμου κατά 30 ευρώ, το οποίο ορίζεται πλέον στα 100 ευρώ για τιμή κατοχή κανονικού εισιτηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπενθυμίζω ότι το πρόστιμο μέχρι τώρα ήταν 72 ευρώ. Επίσης θα υπάρξει αυστηροποίηση των ποινών για επιθέσεις σε ελεγκτές. Είναι περιπτώσεις επιθέσεων και κατά των ελεγκτών και του προσωπικού των μέσων μαζικής μεταφοράς, οι οποίοι βεβαίως κάνουν τη δουλειά τους, επιτελούν το έργο τους για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του κοινωνιακού έργου και βεβαίως όμως έχουν δεχτεί σε πολλές περιπτώσεις επιθέσεις από ανθρώπους που προφανώς δεν έχουν εισιτήρια ή θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα στις μεταφορές. Και το νομοσχέδιο εισάγει και μια σειρά από στοχευμένες ρυθμίσεις για τον κλάδο του ταξί, δίνοντας λύσεις σε χρόνια ζητήματα που παρέμεναν αρρύθμιστα και ενισχύουν τώρα τη διαφάνεια και τη λειτουργικότητα της αγοράς, χωρίς να μεταβάλλεται το υφιστάμενο καθεστώς αγορών. Ζητήματα που αφορούν τις άδειες που μετατρέπονται από 5 θέσεις σε 9 θέσεις για να δοθεί ευελιξία στο συγκεκριμένο κλάδο, για την ηλεκτροκίνηση και μια σειρά άλλων ζητημάτων που βεβαίως βοηθά τα ταξί στη λειτουργία τους. Σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο, θα υπάρξει για πρώτη φορά υποχρεωτικός έλεγχος για τις εκπομπές μικροσωματιδίων από τα πετρελαιοκίνητα οχήματα, καλύπτοντας ένα κρίσιμο θεσμικό κενό στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας. Αυτά λοιπόν ό,τι αφορά και το νομοσχέδιο. Περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, μιας και μιλάμε τώρα για μέτρα και μιας και μιλάμε για τις κάρτες αυτές τις ψηφιακές που θα δώσει το Υπουργείο, για να μπορούν όλοι να ενισχυθούν οι ιδιοκτήτες οχημάτων. Έρχεται λοιπόν και για τον τουρισμό βάουτσερ έως 600 ευρώ για διακοπές. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανοίξει και αυτή η πλατφόρμα. Θα είναι η πλατφόρμα, το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους το 2026, μέσω του οποίου θα δοθούν επιταγές διακοπών αξίες έως και 600 ευρώ σε χιλιάδες δικαιούχους. Οι ωφελούμενοι θα λάβουν ψηφιακή κάρτα, η οποία θα είναι ενεργή για ολόκληρο το 2026 και θα τους δίνει τη δυνατότητα να οργανώσουν τις διακοπές τους με μεγαλύτερη ευελιξία, επιλέγοντας το χρονικό διάστημα που τους εξυπηρετεί. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να προγραμματίσουν τη διαμονή τους σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, χωρίς περιορισμούς προς την περιοχή ή το είδος του καταλήμματος. Τα χρονικά τώρα παράθυρα, η πρώτη αφορά την υψηλή τουριστική περίοδο και εκτείνεται από την 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Η δεύτερη καλύπτει τη χαμηλή περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Η ψηφιακή κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε επιχείρηση διαθέτει τον κατάλληλο κωδικό αριθμό δραστηριότητας και τερματικό POS. Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των δικαιούχων. Το βασικό ποσό ανέρχεται στα 200 ευρώ και αφορά την πλειονότητα των ωφελουμένων. Το ποσό αυξάνεται στα 300 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών όπως αγαμάτωμα ή χείρους με παιδιά, καθώς και έγγυγαμους ή μέλη συμφώνου συμβίωσης που έχουν 3 ή περισσότερα τέκνα. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι όλων των ταμείων που έχουν λάβει οριστική απόφαση απονομής σύνταξης. Η επιδότηση στάνει τα 400 ευρώ για άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω και για δικαιούχους που έχουν τέκνα με αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας, ενώ το ανώτατο ποσό των 600 ευρώ προβλέπεται για δικαιούχους αμαία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν δηλώσει 3 ή περισσότερα παιδιά.
Plainer, saner, will you remember all the danger we came?
Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook πρωινές ιστορίες. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Τραμπ πάγωσε για 5 ημέρες τις επιθέσεις, ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν τις 2 τελευταίες ημέρες ήταν πολύ καλές και παραγωγικές και επεσήμανε ότι έδωσε εντολή για προσωρινή αναστολή των στρατιωτικών ενεργειών κατά Ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Σημείωσε ότι το περιεχόμενο και το κλίμα των συζητήσεων χαρακτηρίστηκαν σε βάθος με λεπτομερή και επικοδομητικά στοιχεία, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Η αναστολή των σχεδιαζομένων πληγμάτων, όπως διευκρίνησε, τελεί υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εξέλιξης των διαπραγματεύσεων και τη συνέχιση των επαφών μεταξύ των δύο πλευρών. Όλο αυτό βεβαίως διαψεύστηκε από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών μέσω του ημιεπίσημου πρακτορείου ειδήσεων. Μετέδωσε ότι δεν υπάρχει κανένας διάλογος μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον παρά τους ισχυρισμούς του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ περί συνομιλιών για αποκλιμάκωση έντασης. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου αποσκοπούν αφενός στη συγκράτηση των τιμών της ενέργειας και αφετέρου στην εξασφάλιση χρόνου προκειμένου να προχωρήσει στο σχεδιασμό στρατιωτικών ενεργειών. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει επίσης ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες από χώρες της περιοχής για τη μείωση της έντασης. Προσθέτει όμως ότι οι ανησυχίες αυτές θα πρέπει να απευθύνονται προς την Ουάσιγκτον, την οποία χαρακτηρίζει ως την πλευρά που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο. Βεβαίως, το πετρέλαιο Brent επέστρεψε στα $100 το βαρέλι, μόλις μία ημέρα μετά τη βουτιά άνω το 10%, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στην απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ να αναβάλει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Έτσι, η τιμή του Brent βρίσκεται στα $102,84 το βαρέλι, άνοδος 2,9, ενώ το αμερικάνικο αργό ενισχύθηκε κατά 3,5, φτάνοντας στα $91,2 το βαρέλι. Είναι λοιπόν μια ανάκαμψη η οποία σημειώνεται μία μέρα μετά την έντονη πτώση των τιμών και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς και διεθνολόγους όπως ο Κωνσταντίνος Φίλης που διάβασα μια πολύ αναλυτική, ένα αναλυτικό του άθρο στην Καθημερινή, λέει ότι όλα αυτά γίνονται γιατί ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει σχεδόν πάντα γρήγορα νίκες. Όταν αυτές δεν έρχονται αρχίζει να μπαίνει σε προβληματισμό. Και με δεδομένο ότι έχουν περάσει 3 εβδομάδες και ορατή γρήγορη νίκη δεν φαίνεται στον ορίζοντα, προσπαθεί να βρει τον τρόπο να σώσει τα προσχήματα αλλά και να καταφέρει μια γρήγορη νίκη. Η απόφαση Τραμπ να αναστείλει προσωρινά τα πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές δεν συνιστά στρατηγική μεταστροφή, αλλά αποτυπώνει την πίεση που δέχεται από 3 κρίσιμους παράγοντες, σύμφωνα με τον κύριο Φίλη, οι οποίοι διαμορφώνονται τόσο στην ειδική του στάση όσο και την πορεία του πολέμου. Υπάρχει ένα εσωτερικό ρήγμα, υπάρχει ένας αντιδυτικός αντίκτυπος του πολέμου στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος ήταν εξ αρχής αντιδημοφιλής πόλεμος. Και βεβαίως το 53% των πολιτών τάσσεται κατά του Τραμπ λόγω του πολέμου, ενώ μόλις το 43% υπέρ. Και αυτό το 43% είναι πολύ χαμηλό για μια περίοδο πολέμου. Βεβαίως η μάχη έχει να κάνει με το Ιράν, έχει να κάνει με τη στρατηγική του Ιράν που ανεβάζει τις τιμές του πετρελαίου. Και αν δεν καταφέρει να κατεβάσει γρήγορα τις τιμές του πετρελαίου θα έχει πρόβλημα καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν. Από εκεί και πέρα, στο εσωτερικό μέτωπο υπάρχουν φωνές που κατηγορούν το Ισραήλ ότι έσυρε τις ΗΠΑ στον πόλεμο. Και βεβαίως μπορεί να μην επηρεάζει τον πόλεμο όλο αυτό, αλλά επηρεάζει τον Τραμπ και τις αποφάσεις του. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν έχει εργαλειοποιήσει τις χώρες του κόλπου. Το Ιράν έχει καταφέρει να αυξήσει πάρα πολύ το κόστος για τους συμμάχους των Αμερικανών και υπάρχουν άμεσες οικονομικές συνέπειες. Αυξάνονται λοιπόν οι τιμές, ενισχύεται και η αντιδημοφιλία του πολέμου, καθώς οι κοινωνίες δεν βλέπουν πλέον την ανάγκη αλλαγής του καθεστώτος στο Ιράν, βλέπουν τις συνέπειες στη τσέπη τους. Και βέβαια το μεγάλο αγκάθι είναι τα στενά του Ορμούζ, η τύχη τους θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την τύχη του πολέμου, σημειώνει ο Κωνσταντίνος Φίλης και εξηγεί ότι πρόκειται για ένα υπερόπλο που έχουν στα χέρια τους οι Ιρανοί. Οι Αμερικανοί βεβαίως μπορούν να συντρίψουν στρατιωτικά τους Ιρανούς, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, αλλά ωστόσο είναι ανεξήγητο, λέει, ότι δεν προνόησαν να δουν τι θα κάνουν τα στενά του Ορμούζ και ότι πίστεψαν ότι οι Ιρανοί δεν θα χρησιμοποιούσαν το απόλυτο όπλο που έχουν. Οποιαδήποτε λύση, λέει, στα στενά δεν θα είναι προϊόν συμφωνίας με το Ιράν θα είναι μια κακή λύση και ενδέχεται να οδηγήσει σε μια ακόμη μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση. Όλα αυτά από τον Κωνσταντίνο Φίλη στην Καθημερινή. Να πάμε λοιπόν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και να δούμε πώς διαμορφώνουν τη σημερινή επικαιρότητα. Η Καθημερινή λοιπόν, πρεμιέρα με εντάσει στη δίκη των Ντεμπών, με φωτογραφία από το συνεδριακό κέντρο. Ποιοι δικαιούνται επιδότηση για τα καύσιμα, αναλυτικά τα κριτήρια και τα ποσά. Ο Τράμπ αναζητεί διέξοδο από τον πόλεμο, το πρώτο μήνυμα αποκλιμάκωσης. Γιάννης Παναγόπουλος, το αρχείο υπόθεση για το πόθεν έσχεση, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Πάγωσαν οι κρατήσεις για το καλοκαίρι, τουριστική αγορά αισθάνεται τις πρώτες επιπτώσεις του πολέμου. Πήρε το πράσινο φως η ασπίδα του Αχιλλέα, τα εξοπλιστικά προγράμματα στην ατζέντα του Κισαία. Περνάμε στα νέα. Από κωδικοποίηση, πώς μεταφράζω τα μέτρα στήριξης, τι μπορείτε να κάνετε με την επιδότηση ανά περίπτωση. Με τι ισοδυναμεί το Fuel Pass, η επιδότηση των diesel κίνησης και πόσο ακρίβειναν τα 50 λίτρα καυσίμου από την αρχή του πολέμου. Πασόκ, το συνέδριο θα εγκρίνει υποψήφιους προέδρους, το προαπαιτούμενο, η συγκέντρωση των υπογραφών από το 15% των συνέδρων. Τι άλλο προβλέπουν οι προτάσεις για τις αλλαγές στο καταστατικό του κόμματος. Κισαία, αποφάσει για οπλικά συστήματα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με το Ιράν, γιατί ο Τραμπ έκανε ένα βήμα πίσω. Σιγή της Τεχεράνης, ο λόγος του Πακιστάν και το πρόσωπο κλειδί του Ιράν. Η Ιταλία, η Μελόνι έχασε το δημοψήφισμα. Ελλάδα 2026, οι άθλιες συνθήκες στη δίκη των Ντεμπών. Στιβαγμένοι οι συγγενείς των θυμάτων, όρθιοι δικηγόροι, εξόριστοι δημοσιογράφοι. Συνταξιούχοι, 5 κατηγορίες πάνε στο ταμείο για κάθε είδους αναδρομικά. Απογευματινή, ο αγώνας τώρα στο τζακούζι δικαιώνεται. 600.000 ευρώ για το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. 420 συνδικαλιστές σε πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κρήτη. Δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, φαγητό και ψυχαγωγία. Ο Παναγόπουλος, ο Φωτόπουλος, τα τιμολόγια και η πρακτική Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνη. Big Mouth, ο θαυμαστός κόσμος του ΕΣΠΑ και απευθείας αναθέσεις. Επανέρχοντα σενάρια για πρόορες εκλογές παρά τις διαψεύσεις, το 31,4% στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία, GPO για το ΑΕΦ Μερίδα. Τα ποσοστά για Τσίπρα Καριστιανού, τι πιστεύουν για τον πόλεμο οι Έλληνες. Μέση Ανατολή, χορεύουν οι αγορές με τα τελεσίγραφα Τραμπ σε Τεχεράνη. 22 συλλήψεις, TikToker και μοντέλα στο κύκλωμα της εικονικές εταιρείες. Τα μέτρα των 300 εκατομμυρίων με πίνακες. Ελεύθερος τύπος. 4 μέτρα σπίδα για την τσέπη, πρώτο πακέτο στήριξης 300 εκατομμύρια ευρώ, 2.451 προσλήψεις στο δημόσιο. Εικονικά τιμολόγια, TikToker και παίκτης reality σε κύκλωμα απάτης και ήξης αφήξης Τραμπ για τον πόλεμο. Πάμε στη Δημοκρατία, δίκη χωρίς οξυγόνο, υπεύθυνος του έσχους Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί. Παρέμβαση του εισαγγελέα, έρευνα του ΣΔΟΕ για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εφημερίδα των Συνταχτών, Ape, Predator και Μητσοτάκης, η Ευσύν παρουσιάζει την ιστορική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δίκη των Ντεμπών, ο δεύτερος θάνατος των 57 και δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών στη Γαλλία, ικανοποίηση για την αριστερά. Ρίζοσπάστης, λαϊκή απέτηση για καμία συγκάλυψη για να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες, ξεκίνησε η κύρια δίκη για το έγκλημα των Ντεμπών. Δημήτρης Κουτσούμπας από τη Λάρισα, είμαστε στον πλευρό των συγγενών, στηρίζουμε όλα τα αιτήματά τους στον αγώνα τους για να λάψει πραγματικά η αλήθεια. Κόντρα. Ασέβεια προς 57 ψυχές που χάθηκαν στα Τέμπη, εικόνες ντροπή στην πολύκροτη δίκη που διακόπηκε πριν αρχίσει, έκθετος ο Φλωρίδης για τον μπάχαλο που προκάλεσε η οργή των συγγενών. Fuel Pass, επιδότηση diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά για Απρίλιο και Μάιο, μέτρα αξίας 300 εκατομμύριων ευρώ, αναλυτικά παραδείγματα. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Αναβάθμιση εν καιρό πολέμου, 5 άμυνες για το χρηματιστήριο Αθηνών στον δρόμο προς τις αναπτυγμένες αγορές. Broken heart can't be that bad when it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you. One, two.
can be together, baby. You can make my life worthwhile. I can make you start to.
5 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες και όπως διαβάσαμε και στα πρώτα σελίδα των εφημερίδων, στο αρχείο τέθηκε η υπόθεση Παναγόπουλου για τα αδήλωτα 3,2 εκατομμύρια ευρώ στα Παθενέσχες. Αυτό έκρινε ο αρμόδιος εισαγγελέας μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προέκυψαν στοιχεία που να στοιχειοθετούν την παράβαση. Η αρχή καταπολέμησης του μαύρου χρήματος ζητούσε έλεγχο του κ. Παναγόπουλου και αλλά και δύο άλλων προσώπων για δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης της πενταετίας 2020-2025 σχετικά με τη μη δήλωση μεγάλων χρηματικών ποσών. Στο πλαίσιο τώρα της προκαταρκτικής εξέτασης εισαγγελίας πρωτοδικών, ο πρόεδρος ΓΕΣΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε υπόνοιμα παροχής εξηγήσεων για την υπόθεση του Ποθενέσχες. Μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση των στοιχείων από τον εισαγγελέα, κρίθηκε ότι σε βάρος του ελεγχόμενου δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης της συγκεκριμένης αξιόπινης πράξης και ως εκ τούτου θα αποσταλεί δικογραφία στην εισαγγελία εφετών προκειμένου να επικυρώσει την αρχιοθέτηση. Όσον αφορά τους άλλους δύο ελεγχόμενους, για να ακριβείς οι ελλειπείς δηλώσεις του Ποθενέσχες, έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες και η έρευνα συνεχίζεται. Σε εξέλιξη όμως από τον οικονομικό εισαγγελέα είναι η έρευνα για την υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης κονδυλίων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τώρα, μετά από αυτό, από αυτήν την εξέλιξη, υπήρξε δήλωση του Γιάννη Παναγόπουλου, του πρόεδρου της ΓΕΣΕ, ότι τις τελευταίες ημέρες εξελίχθηκε μια δημόσια συζήτηση γύρω από το πρόσωπό του, η οποία στηρίχθηκε σε διαρροές, non-papers και εικασίες, πριν καν ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία και χωρίς να του έχει επιδοθεί οποιοδήποτε επίσημο πόρισμα. Σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη υπόθεση μη υποβολής δήλωσης Ποθενέσχες και αποκριθέντα εισοδήματα 3,2 εκατομμυρίων ευρώ, μετά την υποβολή εξηγήσεων και την αξιολόγηση όλων των στοιχείων, ο αρμόδιος εισαγγελέας έθεσε την υπόθεση στο αρχείο. Η εξέλιξη αυτή, λέει ο κ. Παναγόπουλος, επιβεβαιώνει με τον πιο επίσημο τρόπο ότι δεν προέκυψαν στοιχεία που να στοιχειοθετούν οποιαδήποτε παράβαση και συνεπώς δεν υπάρχει περαιτέρω λόγος ποινικής διερεύνησης. Με απλά λόγια, μια υπόθεση που παρουσιάστηκε επί εβδομάδες σε σοβαρή καταγγελία και μεγάλο σκάνδαλο κατέληξε χωρίς αντικείμενο. Λοιπόν, ο κ. Παναγόπουλος λέει ότι η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη είναι δεδομένη, όμως είναι και δεδομένη και η δέσμευσή του να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο με τους εργαζόμενους. Για το λόγο αυτό, σε συνεργασία με τους νομικούς του συμβούλους, θα αξιοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την προστασία τόσο της προσωπικότητάς του, όσο και του θεσμικού ρόλου που εκπροσωπεί. Βεβαίως, υπάρχουν ερωτήματα που βάζει ο κ. Παναγόπουλος που προκύπτουν από τον τρόπο και τον χρόνο διακίνησης των ισχυρισμών που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα. Αυτά λοιπόν με την υπόθεση Παναγόπουλου. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η τελική της εξέλιξη και όσον αφορά και την κύρια υπόθεση από εκεί που ξεκίνησαν όλα, δηλαδή τα προγράμματα τα οποία διαχειριζόταν η ΓΕΣΕ, τα προγράμματα κατάρτισης, αρκετά χρήματα, τα οποία θα δούμε βεβαίως αν επιβεβαιωθεί η Επιτροπή, η αρμόδια Επιτροπή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και τις καταγγελίες που τις έχουν γίνει και τα έχει μεταφέρει όλα αυτά στους εισαγγελείς και αν η δικαιοσύνη θα βρει κάτι το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί, το οποίο θα πρέπει να υπάρξουν ποινικές διώξεις για τον κύριο Παναγόπουλο και τους υπόλοιπους στους οποίους προέβλεπε το πόρισμα της Επιτροπής. Χθες είχαμε και δύο νέες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν σοβαρό προβάδισμα, σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, που επιβεβαιώνει τη διατήρηση της κυριαρχίας στο πολιτικό σκηνικό. Στη δημοσκόπηση της GPO καταγράφεται ανωδική τροχιά της Νέας Δημοκρατίας. Η δημοσκόπηση ήταν για την ιστοσελίδα ΑΕΦημερίδα και το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει ενίσχυση κατά 0,5 φτάνοντας στο 11,4, ενώ μεγαλύτερη υποχώρηση σε αυτή τη δημοσκόπηση εμφανίζει η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία από το 9,2 υποχωρεί στο 8%. Μικρότερη πτώση για την Ελληνική Λύση, που από το 9% πηγαίνει στο 8,8, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση. Το ΚΚΕ ενισχύει ετοριακά ανεβαίνοντας στο 7,6 από το 7,6 πηγαίνει στο 7,8 το Μάρτιο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί σταθερό το ποσοστό του στο 4,6%. Στην εκτίμηση ψήφου λοιπόν η Νέα Δημοκρατία φτάνει το 31,4, καταγράφοντας άνοδο 1,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέτρηση το Φεβρουάριο. Όσον αφορά τη δυνητική εκλογική απήχηση του υποδιαμόρφωση κόμματος του κυρίου Τσίπρα, παρατηρείται στασιμότητα, πτώση σημειώνει το κόμμα, το κόμμα το που είναι υποδιαμόρφωση της κυρίας Καριστιανού, ενώ άνοδο καταγράφεται στην πιθανότητα ψήφου για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Και στις τρεις περιπτώσεις μειώνεται αισθητά ο δείκτης ισχυρής πρόθεσης ψήφου για τον κύριο Τσίπρα από το 7,9 το Φεβρουάριο σε 5,1, για την κυρία Καριστιανού από 8,1 σε 6,4 και για τον Αντώνη Σαμαρά από το 1,6 σε 1,2. Για τους πολίτες το μεγαλύτερο αγκάθι παραμένει η ακρίβεια, είναι το κυριότερο ζήτημα, το 48,7 το θεωρεί το σημαντικότερο πρόβλημα της περίοδου. Παράλληλα η κρίση στη Μέση Ανατολή απασχολεί το 24,5 των πολιτών. Οι δύο αυτοί βεβαίως παράγοντες συνδέονται, καθώς η βασική ανησυχία σχετικά με τις εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο αφαιρά κυρίως τις οικονομικές συνέπειες και τον αντίκτυπο που έχουν οι παρατεταμένες συγκρούσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Αντίστοιχα στοιχεία εμφανίζει και η άλλη δημοσκόπηση αυτή της interview για το λογαριασμό της πολίτη και για το μήνα Μάρτιο. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται ενισχυμένη σε σχέση με το Φεβρουάριο, πάει στο 28,7 από 26,4 και διευρύνει το προβάδισμά της από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγράφει και αυτό ανωδική πορεία σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση, είναι στο 13,9 από 12%. Η πλεύση ελευθερίας από την τρίτη θέση πέφτει στην πέμπτη με ποσοστό 4%. Υπάρχει εδώ προβάδισμα του Πρωθυπουργού για την καταλληλότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος με 32,7, διατηρώντας σαφή απόσταση από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι το κανένας συγκεντρώνει για μία ακόμη φορά 31,6, ποσοστό σχεδόν ισοδύναμο με αυτό του Πρωθυπουργού. Ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 13,4 και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί καταγράφουν σαφώς χαμηλότερα ποσοστά. Λοιπόν, το 52% των πολιτών αξιολογεί θετικά τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα του πολέμου, θετικά ή μάλλον θετικά, έναντι 44% που την αξιολογεί αρνητικά. Πριν σας αποχαιρετήσουμε να σας πω ότι σήμερα είναι η τελευταία συνεδρίαση της Νέας Αριστεράς υπό την ηγεσία του Αλέξη Χαρίτση. Όλα δείχνουν ότι ο Αλέξης Χαρίτσης θα παραιτηθεί και από πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και από πρόεδρος του κόμματος. Θα υπάρξει αντικατάστασή του. Τώρα θα δούμε αν οι 8 βουλευτές που φαίνεται να είναι κοντά του θα φύγουν από το κόμμα ή θα παραμείνουν στο κόμμα μέχρι ότου υπάρξουν νεότερες πολιτικές εξελίξεις. Όπως σας είπα και χθες, είναι μια εβδομάδα της κεντροαριστεράς, καθώς σε λίγες ημέρες, στις 27, ξεκινά και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όπου και εκεί αναμένεται να έχουμε εξελίξεις, κυρίως όσον αφορά το ψήφισμα που ζητά ο Χάρης Δούκας και αρκετά από τα κορυφαία στελέχη, το ψήφισμα για να μην συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ, να μην υπάρξει συνεργασία μετεκλογικά του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Δύο λεπτά πριν τις 6 πρέπει να σας αποχαιρετήσει η πολύ πρωινή παρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη στις 5 το πρωί. Αύριο είναι η Εθνική Επέτειος. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα.